Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. Mä oon Pietari Kylmälä ja tänään on torstai 15. päivä helmikuuta. Ja torstai on kirjallisuuspäivänä tälle Kulttuuri Ykkösessä perinteisesti, ainakin perinteisesti tästä lähtien. Tällaisessa jotenkin yleisradiolaisessa kirjallisuuskeskustelussa välillä unohtuu se, että kirja, siis esineenä, sehän on aika kummallinen asia. Tämmöinen vuosituhansia vanha niin kuin idea siitä, että on niin kuin kasa paperia ja sitten sinne voi tallentaa kieltä. Minkä takia näitä sidottuja paperipinoja pitäisi lukea vielä tänään niin kuin digitaalisen tekstin aikakaudella? Siitä keskustellaan tänään. Voit osallistua keskusteluun myös Twitterin kautta Kulttuuri Ykkösen tilin kautta. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, Viki Eerikkilä.
Hyvää päivää.
Yle X:n aamushown juontaja.
Terve.
Ihan ekaksi pitää kysyä sinulta, että kuinka monta kirjaa olet lukenut elämässä aikana?
No mä oon tällä hetkellä, taitaa olla 12. 12 mä tuossa loppuvuonna. Lähdin pari viikon reissulle tuonne Aasiaan ensimmäistä kertaa sinne ja menin Vietnamiin ja otin siellä ihan easyä ja sain tällä kahden viikon reissun aikana luettua 2 kirjaa, mikä on meikäläisellä aika kova suoritus.
Juman kekka, mutta viime vuonna mä kuuntelin siis Yle X:n etusivujärjestä vuonna tämmöistä lukupiiriä, mihin sä osallistuit, muistaakseni ensimmäiseen lukupiiriin, että luitte Laura Gustafssonin Korpisoturin siellä ja silloin sä olit lukenut ehkä vaan 7 kirjaa.
Se oli mun 10. kirja tämä Korpisoturi,
kyllä. Hyvä.
Ja ikä on kuitenkin vähän yli 30.
Niin. Mimmonen fiilis siitä Korpisoturista jäi? Se on siis romaani, suomalainen nykyromaani.
Eikö se ollut joku palkittukin kirja vielä muistaakseni?
En ole ihan varma.
Mutta ei se ehkä meikäläiselle ollut. Se ei ehkä ollut semmoinen kirja, mistä itse sitten niin sytyin. Se nyt oli vähän semmoinen, että mua siihen pyydettiin ja mä en tiennyt mikä kirja sinne pitää lukea, niin se oli vähän sitten kyllä tavallaan niin kuin pakkokin lukia, että pysyi siinä lukupiirissä sitten mukana. Myönnetään.
Joukkopaine on hyvä.
Joukkopaine ja myönnetään, että mä ehkä muutaman sivun sieltä keskeltä skippasin, että se jossain vaiheessa ehkä muuttui vähän tylsäksi meikäläiselle, mutta tulipa nyt luettua. Se oli mun elämäni 10. kirja. Ja
kannattiko?
No kyllä kai se nyt sitten, tuskin mä täällä olisin, jos en mä olisi sitä lukenut.
Niin, että ainakin pääset taas. Niin. Pääset radioon. Sä oot ollut tänään jo pitkään radiossa. Tai tähän tästä vähän yliajalla tässä näin. Tervetuloa Otavan yleisen kirjallisuuden kustannuspäällikkö Minna Kastreen. Sä oot myös kirjasäätiön hallituksen puheenjohtaja. Mä mietin sellaista, että kuka olisi semmoinen niin kuin kirjaesineen puolesta puhuja Suomessa. Niin sä tulit mun mieleen. Sä oot niin kuin tämmöinen rouva kirja, voisi ehkä jotenkin sanoa. Miten sä saisit ton Vikin innostumaan kirjojen lukemisesta? Vai näyttääkö niin kuin menetetyltä tapaukselta?
Kiitos tituleerauksesta. Ensinnäkin ilman muuta ilomielin esinnyn rouva kirjana, koska tosiaan kirjat, kirjallisuus ja lukeminen on aika lailla ydinasioita mun elämässä ja tämä on tärkeä tehtävä myös toimia tämmöisenä käännyttäjänä tai lukemisen lähettiläänä ja mä otan sen erittäin vakavasti ja pyrin kaikilla toimilla niin kuin todellakin saamaan ihmisiä ymmärtämään myös sellaisia ihmisiä, jotka ei ole jo tässä kirjauskossa.
Sulla on tuollainen tiukka kiilto sun silmissä.
Mulla on aivan hullun kiilto silmissäni tämän asian suhteen, koska todellakin väitän, että kirjallisuudella ja lukemisella on kaikille ihmisille niin paljon annettavaa.
Mutta mikä se nyt olisi, jos otetaan Viki vielä käsittelyyn näin leikkimielisesti ainakin, niin miten?
Miten houkuttelisin niin Vikiä lukemaan? No mä väittäisin, että lukemalla niin ihan yksinkertaisesti niin kuin elämänlaadusta, kun paljon puhutaan, niin lukemalla sinäkin pystyt parantamaan elämänlaatua. Sun elämässä on varmaan aivan mahtavaa jo nykyisellään, mutta väitän, että jos innostut lukemaan enemmän, niin sulle avautuu uusia maailmoita ja sun elämässä parantuu entisestään.
Tuo kuulostaa TV-shopin mainoksella.
Kuulostaa myös vähän niin kuin ala-aste, yläaste ja opettajilta, jotka on varmaan noin joskus sanonutkin.
Otetaan lisää opettajia tai lääkäreitä, eli Raine Koskimaa. Tervetuloa lähetykseen. Sä oot nykykulttuurin tutkimuksen professori Jyväskylän yliopistosta. Eikä vähän filosofisempi lähestymistapa. Minkä takia sun mielestä ylipäätänsä pitäisi lukea kirjoja? Vai pitääkö? Onko tämä oikea kysymys?
No en ole ihan suoraan vastausta tuohon antamaan. Mun mielestä ehdottomasti lukea pitää. Onko se nimenomaan kirja, jota pitää tai välttämättä lukea? Niin se ei ole niin yksiselitteistä, että lukemista on monenlaista, mutta kyllä tietysti kirjan lukemisessa on paljon hyviä puolia. Ja tässä niin kun, jos mennään konkreettisiin hyötyihin, joita sitä voi saada, niin se mitä on tutkimuksessakin osoitettu, niin empatiakyky kehittyy nimenomaan kaunokirjallisuutta lukemalla. Ja hyvin tuoreessa tutkimuksessa, jossa katsottiin nuorten lukuharrastuksia, median käyttöharrastuksia, niin sieltä nousi esiin ja sitten verrattiin heidän koulumenestykseen, niin ne nuoret, jotka lukee kaunokirjallisuutta. Siis kaunokirjallisuuden lukeminen oli suorin positiivinen korrelaatio, ei ainoastaan lukutaitoon, siihenkin tietysti, mutta luonnontieteiden oppimiseen, matematiikan oppimiseen. Siis asiatekstin lukeminen ei korreloinut ollenkaan niin vahvasti myöskään esimerkiksi matematiikan oppimisen kanssa kuin kaunokirjallisuus. Eli jos Vikikin harkitsee vaikka uutta uraa vielä jossain vaiheessa, niin lukemalla saattaa olla, että sitten aukeaa uudenlaisia polkuja sitä kautta.
Eli kun mä oon pitkän matikan kuitenkin itse kirjoittanut aikoinaan ja sain siitä pisteen yli A-rajan, eli läpi meni, eli muutama kirja enemmän, yläaste lukioaikana, niin olisi voinut B-kin tulla.
Sais tarvinnut lisää runoja. Onko sulle ikinä tullut semmoista tunnetta, että sä oot jäänyt jostain paitsi, sä et ole jotenkin lukenut kirjoja tai...
Ei varmaan mitään tuommoista, mutta kyllä mä tavallaan haluaisin osata ja haluaisin lukea, mutta jotenkin se ei ole ehkä, se ei vaan ole jotenkin mun juttu. Että kyllä niin kaverit ja tutut, jotka lukee paljon ja kertoo varsinkin jostain niin elämänkertakirjoista, että hei, aivan mahtavaa ja siistejä tarinoita ja mieti jotain Andrea Agassia, joka on tehnyt tätä ja tota, että kirjasta mä tämän sain selville, niin olisi sen tietenkin nyt jotenkin itsekin kiva lueskella niitä ja lukia niitä, mutta jotenkin mä en vaan malta.
Mutta saahan niitä Wikipediastakin.
No niinhän niitä saa, mutta jotenkin mä en vaan malta lukia, se on mulle jotenkin... Mä en vaan malta, mä nukahan. Mulla on tämän kirjan käteen.
Mutta onko se niin kirjan jotenkin ominaisuus, tämä unilääke?
Ehkä se jotenkin on. Mä en oikein osaa selittää sitä. Enkä mä sano missään mielessä, että lukeminen olisi niinku pahasta tai lukeminen on ihan tyhmää hommaa. Ei, se on ihan mahtavaa. Ja ei siinä, jos luet, niin luet. Se on hieno homma ja peukku nousee pystyyn. Mutta jotenkin ehkä se, mä veikkaan, että se johtuu niinku jostain nuoruudesta, kun on vähän niin kuin tuputettu jotain, että nyt luetaan tämä kirja.
Mulla on ihan sama fiilis.
Nyt luetaan tämä kirja, koko luokka lukee tämän kirjan ja tästä kirjoitetaan sitten, että mitä tässä kirjassa tapahtuu ja näin edespäin. Että ehkä niin kuin parempi tapa olisi ollut silloin joskus nuorempana sille, että lukekaa mitä haluatte. Että jos sua nyt kiinnostaa urheilijoiden elämänkerta, niin lue urheilijan elämänkerta. Jos sua kiinnostaa joku tarina jostain keskiältä, niin lue tarina keskiältä.
Mulla on ihan sama fiilis. Tunnistan täysin tuon ristiriidan. Joo. Ja mä oon sitten löytänyt itteni niin kirjallisuustoimittajana täältä Yleisradiolta. Mitäs Minna?
Sitähän ei voi tarpeeksi korostaa, miten tärkeää on lapselle lukeminen. Eli jotenkin me tunnetaan kyllä kaikki, varmaan muistetaan kouluajoilta tämmöinen niin kuin lukemisen tuputtaminen. Joo. Ja se, että niin kuin, se, että pitää lukea, pitäisi lukea. Siitä tulee helposti semmoinen vastareaktio tavallaan tähän ja varsinkin näinä aikoina, kun on paljon muuta, joka on jotenkin helpommin houkuttelevaa monelle. Mutta se, mistä se hyvä lähtee, on ihan varhaislapsuudesta. Ja se ihana tosiasia, että Suomessa ymmärretään se, että paras, mitä sä voit lapsellesi antaa, on se, että sä annat hänelle mahdollisuuden sukeltaa kirjojen maailmaan. Ja että se lukeminen on myös tämmöinen yhteinen hetki. Että ei vaan niin, että lukeminen on sitä, että mennään jonnekin ja ollaan pitkän aikaa hiljaa yksin. Vaan lukemistapahtuma on myös läheisyyden ja tämmöisen yhteisen kokemisen tapahtuma.
Mutta eikö tässä tule vähän sellainen olo, että se kirjallisuus on niin kuin ainoa? Että se on jotenkin silleen niin kuin etuoikeutettu yhdessä olemisen tapa ja maailmassa olemisen tapa ja sivistyneenä olemisen tapa. Että eikö trumpetin soittaminen tai tietokonepelien pelaaminen voi olla ihan samalla tavalla yhteisyyttä luova?
Varmaankin, mutta väittäisin, että aika toisella tavalla. Että kyllä se, että lähdetään yhdessä mielikuvituksen maailmaan ja lapselle avataan lukemisen kirjallisuuden kautta niin kuin tämmöistä hyvin ainutlaatuista kokemisen muotoa, niin en mä ihan vertaisi sitä jonkun muun kivan asian tekemiseen yhdessä.
Roolipelit vanhempien ja lasten välillä vai kirjojen lukeminen vanhempien lasten yhteisenä harrastuksena? Mitä
sekä että kummatkin hyviä harrastuksia. Sen haluaisin kyllä tästä kirjasta, ehkä erityisesti esineenä lukemisesta nostaa esiin, että se on harvinainen median muutos siinä mielessä, että se jättää sen ajan hallinnan lukijan käsiin. Että se poikkeaa sähköistä mediasta nimenomaan siinä, että siinä on se kiireettömyys.
Siis vaikka elokuvista tai televisiosarjoista tai
tietokonepeleistä. Ja pääsääntöisesti peleissäkin on tietysti vähän erityyppisiä, mutta yleensä siinä on se kova aikapaine. Se avaa just tilan sille yhdessä sen mielikuvitusmaailman luomiselle, koska siinä voi käyttää niin paljon aikaa kuin haluaa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään keskustellaan kirjan asemasta suomalaisessa kulttuurissa. Studiossa on Yle X:n aamushow Viki, eli Ville Eerikkilä, Minna Kastreen Otavalta ja Suomen kirjasäätiöstä ja Raine Koskimaa, professori Jyväskylän yliopistosta. Päästiin hyvään alkuun tässä, niin kuin, että mikä tämä kenttä tässä keskustelussa on. Aamulla kirjailija Mike Pohjola oli puhumassa uudesta romaanistaan sinä vuonna 1918 aamun kirjassa Kaisa Pulakan kanssa. Ja tämä on tämmöinen niin kuin vähän pelinomainen romaani siinä mielessä, että aina luvun lopussa lukija voi itse valita, että mihin hän hyppää ikään kuin tarinassa, mihin hän voi viedä sitä tarinaa itse. Ja että on siis yhdistelmä ikään kuin perinteistä romaania ja eräänlaista roolipeliä ehkä voisi sanoa. Mike Pohjola oli sitten Kaisa Pulakan vieraana myös aamupäivällä radiostudiossa ja hän pohti kirjan roolia meidän kulttuurissa. Että onko Mike Pohjola huolissaan kirjan roolista, asemasta ja kyvystä kertoa tarinoita?
En mä nyt ole hirveän huolissaan. Ei siitä kirjalle ole vielä mitään tapahtunut. Okei, ehkä ihmiset lukee vähän vähemmän ja näin. So what? Ihmiset kertovat ja vastaanottavat tarinoita ihan ennennäkemättömän paljon. Sosiaalisessa mediassa, streaming-palveluissa, pelien parissa, kirjoissa. Että ei se, mun mielestä se jotenkin tämmöinen uskollisuus selluloosalle, painetulle, musteelle, se on pikkusen menee asian vierestä. Totta kai rakastan vanhojen kirjojen tuoksua ja itsekin luen mielellään paperikirjoja ja näin. Mutta musta olennaista on se, että ihmiset kertoo tarinoita ja kuuntelee tarinoita ja lukee tarinoita. Ja nyt meillä on ollut siis niin kuin alle 200 vuotta semmoinen yhteiskunta täällä Suomessa, missä kaikki osaa lukea ja kaikki lukee. Ja sitä ennen oli muita tarinankerronnan tapoja. Ja sen jälkeen tulee uusia.
Mistä se johtuu, että kirja on niin arvostettu tarinankerronnan välineen?
No näinhän ei ole aina ollut. 1800-luvulla romaanit oli erittäin paheksuttuja, koska ne johti nuoria harhaan ja tytöt tai nuoret naiset viettivät kaikki aikansa vaan lukemalla kuviteltujen miesten elämäntarinoita sen aikaisista romaaneista. Sen sijaan, että olisivat keskittyneet oikeaan maailmaan ja tärkeisiin asioihin, niin kuin naimisiin menoon ja lasten hankintaan. Ja he menivät aivan hunningolle. Näin pelättiin ja näin tapahtuikin ja hyvä niin. Hyvä hunningolle joutuneet naiset. Tästä syntyi sitten varmasti feminismi ja naisten äänioikeus ja paljon hienoja asioita. Niin, kirjat on varmasti niin kuin juuri nyt yksi niin kuin tavallaan arvostetuimpia tarinankerronnan välineitä, mutta toisaalta niin kuin nekin, jotka sitä arvostavat, ei välttämättä kuitenkaan osta kirjoja. Saattavat pitää hienoa kirjahyllyä kotonaan, mutta eivät he osta sen lisää kirjoja, eivätkä välttämättä lue niitä kauhean paljon. He vaan niin kuin pitävät sitä vähän tämmöisenä, niin kuin, ehkä voisi verrata presidentti-instituutioon. Kaikki arvostaa Suomen presidenttiä tosi paljon, ihan riippumatta siitä, kuka se sattuu olemaan. Onko presidentti kauheasti valtaa meidän elämäämme? Ei. Presidentti on vaan niin kuin tosi, tosi hieno juttu. Vähän niin kuin kirjatkin on tosi, tosi hieno juttu, mutta en mä ehdi lukea kirjoja, kun mun pitää katsoa Netflixistä tätä.
Näin siis Mike Pohjola aamulla Kaisa Pulakan haastattelussa. Onko sulla semmoinen olo, että kirja on vähän tämmöinen, niin kuin, että kaikki jotenkin ajattelee kauhean hyvää siitä niin kuin jostain pressasta, mutta riippumatta siitä, että lukeeko vai ei?
No kyllä siis varmasti niin kuin suuri osa ajattelee kirjasta hyvää, että se on niin kuin hyvä juttu ja mäkään en väitä, että se olisi niin kuin huono juttu. Se ei vaan ehkä ole niin kuin meikäläisen juttu, että mä oon saanut sitten niin kuin nuorempana ja saa edelleen niin kuin paljon enemmän ehkä hyvää oloa itselleni siitä, että mä käyn vaikka urheileen tai pelaan videopelejä tai katon niitä sarjoja Netflixistä tai jotain tällaista. Että se on sitten ehkä se mun juttu, mikä mulle toimii ja mikä mun mielestä olisi just tärkeää siinä niin kuin monessa muussakin asiassa, että jos varsinkin huomataan niin kuin nuorilla ja lapsilla, että okei, hän ei tykkää lukea, että hän tykkää vaikka nyt pelata jalkapalloa koko ajan. Niin mun mielestä se on niin kuin tärkeintä, että ei sitten niin kuin välttämättä lähettäisi sinut niin kuin tuputtaa sitä, että no luet nyt jossain vaiheessa, että pelireissuilla tai reinien välissä tai jossain, niin sitten saattaa tulla vähän semmoista pakkopullaa.
Sitä paitsi on se terveellisempää liikkua ulkona kuin olla lysyssä himassa. Niin, mutta no, millä mielellä sä jotenkin seuraat tätä kirjojen alituista juhlintaa suomalaiskulttuurissa, kun on Finlandia-palkintoja ja se on niin kuin paljon julkisuudessa se kirja esineenä ja semmoisena niin juhlittuna asiana. Miten sä semmoisena ihmisenä, joka et lue kovin paljon, eli miten sä suhtaudut siihen?
No, kyllä mä varmaan sitten ne aika lailla ehkä saatan sivuuttaa ne sellaiset jutut, että kun se ei niin kuin mun elämässä ole mitenkään silleen kovin isosti läsnä päivittäin se lukeminen ja kirjallisuus, niin en mä ehkä niihin sitten niin paljon kuluta edes aikaa niiden uutisten sun muiden kattomiseen tai lukemiseen.
Mitä Minna Castrén olet mieltä tästä, mikä Pohjolan niin kuin mun mielestä hyvällä tavalla provosoivasta ajatuksesta, että ennen kirjoilla oli niin kuin enemmän väliä, kun ne todella sai ihmiset hunningolle hyvällä luovalla tavalla, mutta nyt tästä koko kirjainstituutiosta on tullut vähän tämmöinen niin kuin itsestäänselvyys.
Joo, no tavallaan se, että jos siitä on tullut itsestäänselvyys, niin se ehkä kertoo siitä, että mikä merkitys toisaalta Suomessa kirjallisuudella ja lukemisella on, koska sen merkitys on niin keskeinen. Ja nyt niin kuin semmoinen harhaluulo, että jotenkin tämä lukutaitoasiana olisi itsestäänselvyys, niin mä sanon, että haloo. Se ei ole sitä. Ja mitä tapahtuu, ei vaan niin kuin sille, että lukeeksi ihmiset nyt painettuja kirjoja enää niin paljon vai ei, tämä on omansa. Mutta aivan peruskysymys on se, että mitä tapahtuu suomalaisten lukutaidolle ja suomen kielen hallinnalle. Ja mä luulen, että ei kai kenenkään tarvitse perustella sitä, että minkä takia on tärkeää ja täysin keskeistä joka ikiselle ihmiselle hallita oma äidinkielensä mahdollisimman hyvin. Ja mikään muu kuin kirjallisuuden lukeminen ei semmoisella tavalla auta sua omaksumaan sun omaa äidinkieltäsi. Ja kaikki niin kuin tämmöiset perusasiat, niin kuin sanavarasto ja sun ilmaisutaitos ja kykys ja muuta, niin se on jotenkin, no mulle se on ainakin ihan itsestään selvää, että minkä takia lukeminen on edelleen tärkeää, vaikka...
Mun mielestä on hyvä, sano vaan.
Joo, mä siis kyllä niin kuin allekirjoitan tuon ehdottomasti, että sanavarasto ja kaikki kasvaa ihan äärettömän paljon, kun lukee. Mutta jotenkin se, että jos sanotaan, että nuoret pojat ei välttämättä lue enää, eikä osaa välttämättä äidinkielen kokeessa pärjää tai näin, ja lukutaito on vähän huonompaa, niin just se, että mä oon monta kertaa sen sanonut, että sitten pitäisi löytää niille sitä heitä kiinnostavaa ja oikeaa
kyllä
lukemista.
Mä oon ehdottomasti samaa mieltä.
Tämä on mun mielestä olennainen kysymys. Meillä on, tuntuu olevan niin kuin kasvava joukko ihmisiä, varsinkin nuoria poikia, joilla lukutaito on niin huono, että se vaikeuttaa heidän selviämistä ihan elämässä. Ja tässä ei ole kyse enää siitä, että saako kivoja elämyksiä jostain romaaneista, vaan kyse on niin kuin kansalaistaidoista, kansalaisuudesta. Onko Raine Koskimaa vaarana jotenkin semmoinen, että se keskittyminen niin kirjaan myös sulkee ulos tiettyjä ryhmiä meidän niin kuin lukutaidon piiristä tai vaikeuttaa heidän pääsyään siihen?
No periaatteessa tämmöinen riski voisi olla, mutta se mitä olen itse havainnut, esimerkiksi mitä kouluissa tapahtuu, niin siellähän kyllä varsin laajasti ymmärretään tämä lukutaito kaikkinensa, että ei se ole niin kirjakeskeistä, kun tästäkin keskustelusta voisi äkkiä olettaa. Että kyllä se monenlaisia mediatekstejä tarkastellaan ja me ollaan siirtymävaiheessa. Me ollaan siirtymässä pois Gutenbergin aikakaudesta ja tämä niin kuin painetun tekstin ympärille rakentuva kulttuuri on antamassa tilaa uudenlaisille viestintämuodoille ja nyt tämä menee vähän epätahtisesti ja tässä voi olla pitkäänkin sellainen tilanne, jossa niin kuin kyllä se edellytys tämmöisen niin kuin perinteisen lukutaidon osalta on erittäin suuri ja jos ei sitä hallitse, niin se on muun muassa syrjäytymisen johtava tekijä. Mutta samaan aikaan mä kyllä haluan korostaa sitä, että kun vähänkin lähempää tarkastelee esiteinien median käyttöä, niin jos ajatellaan, että kieltä ensisijaisesti käytetään omien tunteiden käsittelyyn, kommunikaation ja muiden kanssa, niin siis siellä on varsin rikas ilmaisuvoimainen viestintä, niin kuin mahdollisuudet olemassa, ja se ei noudata nyt tätä perinteisen lukutaidon kaavaa kaikin puolin, mutta tavallaan, niin että et se siinä on mun mielestä.
Sitä voi olla jopa vähän vaikea tunnistaa sit perinteisen lukutaidon niin kuin, se jää lähtökohdista jotenkin.
Näin, ja tavallaan niin kuin sen jotenkin sivuuttaminen kokonaan, niin se on, että jotenkin ne pitäisi pystyä yhtä aikaakin näkemään niin kuin kummassakin. Että joissain tilanteissa se nopea Snapchat-tyyppinen viestintä ehkä kerta kaikkiaan siinä kielen viestintäfunktiossa toimii paremmin kuin se perinteinen teksti.
Kyllä, noin mun mielestä hyviä pointteja. Vielä ehkä semmoinen, että voiko tämmöistä kirjojen lukemiseen liittyvää lukutaitoa ylipäätänsä verrata siihen lukutaitoon, mitä käytetään vaikka, tai niihin lukutaitoihin, joita käytetään vaikka sosiaalista mediaa käyttäessä, televisiosarjoja katsoessa, pelaamisessa. Onko nämä niin kuin vertailukelpoisia?
No kyllä siellä yhteistä pohjaa, että tämmöistä niin kuin merkkijärjestelmistä, erilaisten symbolisten merkkien tulkinnasta ja tästä niin kuin oman ajattelun, omien kokemusten, tunteiden välittämistä jonkun merkkijärjestelmän avulla, ja se on niin kuin sitä yhteistä pohjaa, ja silloin tavallaan niin kuin hyvä kieli, niin kuin lukutaito, niin auttaa näissä muissakin, ja itse asiassa päinvastoin myös, että kyllä nämä niin kuin tukee itse asiassa toisiaan.
Tuli hauska juttu vielä tuosta Yle X:n aamushowsta. Mä kuuntelin tuossa yksi aamu, ja sitten teillä oli Gazellit vieraana, räppäri duo, jotka on kirjoittanut kirjan. Ja toinen niistä tyypeistä luki sun tai Köpin tekstiviestikeskustelua, tai teidän keskinäistä tekstiviestikeskustelua semmoisella hyvin niin kuin kirjallisesti korkealaatuisella äänellä, ja yhtäkkiä siitä tekstiviestikeskustelusta siitä tuli yhdentekevää, mutta aika mielenkiintoista korkeakirjallisuutta.
Joo, se oli Mikka Niiranen ja Pekka Salminen, eli Päkä ja Hätis Gazellit-yhtyeestä, ja itse asiassa mä luin tämän heidän Sä maksat -kirjan, heidän esikoiskirjan tuossa just loppuvuonna, kun oli lomareissulla. Ja mulle tuli siitä, niin kuin, kun mä en ole kova lukemaan, mutta sitten kun mä sain luettua tuommoisen kirjan, niin mulle tuli niin kuin hyvä fiilis, että hei, hyvä Viki, mahtavaa, sait luettua kirjan, että tässä oli jotain semmoista, mikä niin kuin iski muhun. Ja
oliko sulla sellainen olo, että se oli niin kuin sulle kirjoitettu?
No joo, en mä nyt tiedä, ehkä mulle kirjoitettu, mutta se oli ehkä semmoinen tarina, mikä sitten mua kiinnosti, ja jotenkin tälleen näin, että se niin kuin tuntui semmoiselta, että okei, tämmöinen kirja, mä saan luettua, että tässä on melkein 300 sivua, herranjestas. Enpä sitten itsestäni uskonut.
Mä en ole itse sitä lukenut, eikö se liity niin graffitikulttuuriin?
Joo, se liittyy helsinkiläisiin nuoriin, jotka sitten tekee graffitteja ympäri ämpäri, ja jotenkin niin kuin sit se maailma toimi mulle, niin sitten mä sain luettua se aika niin kuin nopeastikin, ja se oli ihan kiva fiilis tietenkin.
Miten sä tyydytät sun tarinan nälkää?
No tuolla aamussa, joka aamu 3,5 tuntia siellä Köpin kanssa kerrotaan omia tarinoita, ja sitten meidän kuulijat pääsee kertomaan myös sitten omia tarinoita, että kyllä siinä niin kuin aika lailla viikossa tulee paljon tyydytettyä sitä tarinan nälkää, mutta kyllä mä sitten katson hyvin paljon. Yritän katsoa TV-sarjoja Netflixistä varsinkin ja Yle Areenasta ja tällaista, että se niin kuin sitten toimii ehkä meikäläiselle parhaiten.
Miltä tämmöinen niin kuin tarinan kertominen ja tarinoiden tuottaminen niin kuin teistä kuulostaa?
No mulle tulee tästä mieleen se asia, että totta kai niin kuin se tapa, millä tällä hetkellä luetaan, miten niin kuin lukeminen tavallaan on monimuotoistunut, että ei ole vaan tätä, että huolta lukemisen tulevaisuudesta, vaan meidän pitää niin kuin ymmärtää, että mitä uusia erilaisia lukemisen tapoja nykyään on mahdollista harrastaa, mutta kyllä kuitenkin on ero siinä, että onko lukeminen semmoista, että sulla on pidempi tekstikokonaisuus ja että sulla säilyy semmoinen jotenkin kyky tai syntyy kyky keskittyä pidempään tekstikokonaisuuteen, niin se on oma juttunsa.
Kyllä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään keskustellaan kirjan asemasta, kirjaesineen asemasta suomalaisessa kulttuurissa. Studiossa on Yle X:n aamushown Viki, Ville Eerikkilä ja minä Kastreen Otavalta ja Suomen kirjasäätiöstä ja professori Raine Koskivaa Jyväskylän yliopistosta. Palataan vielä tähän Mike Pohjolan haastatteluun. Kaisa Pulakka kysyi kirjailija Mike Pohjolalta aamulla, että voisiko hänen tämmöistä niin kuin pelillisyyttä ja perinteisempää romaanikerrontaa yhdistävä teos tuoda kirjallisuuden pariin sellaisia ihmisiä, jotka ei muuten lue?
Kyllä se varmaan voisi. Se ei ole tämä, niin kuin, mulla ei ollut tämmöistä niin kuin evankelisointitehtävää tässä lähtökohtaisesti ollut, mutta tästä on saattanut tulla semmoinen teos, mikä mahdollistaa esimerkiksi ihmisille, jotka on tottunut pelien estetiikkaan, mutta ei kirjojen estetiikkaan, että se niin kuin toimii semmoisena porttihuumeena. Et hetkinen, tämähän on ikään kuin peliä, että tähän voi niin kuin pelata, vaikka vahingossa tulenkin tässä nyt lukeneeksi monta sataa sivua tekstiä. Sitten voi olla, että siitä saa tämmöisen, jos on semmoisia ihmisiä, ehkä onkin, jotka on vaan pelaa, mutta ei lue, niin sitten huomaa, että hei, tästähän voi saada myös lukemalla aika hienoja kokemuksia. Ja siellä on mun mielestä paljon tämmöisiä ne yksittäiset kappaleet, joihin mennään, tai luvut, joihin mennään näiden niin kuin pelillisten valintojen seurauksena, niin sitten olen yrittänyt, että siellä voi olla paljonkin tämmöisiä hyvin niin kuin kirjallisuudellisia kappaleita, missä hienolla kielellä ja tunnelmilla ja tällaisilla niin kuvaillaan jotain asioita sivun tai kahden verran, ennen kuin sitten tulee taas uusi pelillinen valinta.
Lähtisitkö Viki päättämään tämmöistä? Aika paksu kirja. No, tämä on 500 sivua, mutta...
Että aika monta sivua, en ole varmaan noin paksua kirjaa elämäni
aikana. Mutta tähän ei lueta alusta loppuun.
No sehän tässä just onkin, että se voisi olla niin kuin sen meikäläisen porkkana tässä, että siinä jonkun luvun lopussa saattaakin hypätä sitten 20 sivua eteenpäin, niin sehän saattaisi tuntua ihan kivalta.
Yhtäkkiä olenkin lukenut jo.
Niin, joo, ja mun mielestä kuulostaa ihan mielenkiintoiselta, että se on vähän tämmöinen pelillinen, koska mäkin olen pelannut koko elämäni kaikennäköisiä tietokonepelejä, konsolipelejä ja sun muita, niin voi olla, että toi saattaisi toimia mulle sitten ihan hyvin.
Tämä sijoittuu siis vuoteen 1918, että tässä on aika paljon semmoista itse asiassa historiallista faktaa ja tehty aika paljon duunia sen eteen, että toi vuosi 1918 ja Suomen sisällissota tulee monella tavalla esille. Ja sitten siinä on vielä se hieno, kiinnostava piirre ja hieno piirre, että siinä voi valita, että missä hahmossa ikään kuin seikkailee, minkälainen se romaanin päähenkilö on. Mitä sä Raine Koskimaa ajattelee, että voisiko tämä olla semmoinen ikään kuin yksi kirjan tulevaisuus, tämmöinen interaktiivinen kirja?
En mä nyt oikeastaan näe, että se siihen nyt jotenkin kulminoutuu se tulevaisuus. Varmaan tämän tyyppisiä kirjoja, näitähän on tehty useamman vuosikymmenen ajan kyllä, ja kokeellisen kirjallisuuden puolelta löytyy vielä niin kuin kauempaakin vähän tämän tyyppisiä. Mutta kaiken kaikkiaan kyllä mä uskon, että tämmöiset niin kuin, tämmöisen pelikirjan ohella niin sitten hybridikirjat, jossa mobiililaitteen avulla se kirja saadaan laajennettua siihen vaikka animaatiota, 3D:tä lisättyä, erilaisia tapoja, millä sitä kirjakokemusta laajennetaan, niin ne saattaa jonkun verran houkutella uusiakin lukijoita. Tosin pääsääntöisesti kaikki tämmöiset kokeilut on ollut aika marginaalisia tähän asti. Mutta sitten ehkä tähän liittyy sekin, että tänä päivänä monet kirjat on osa tämmöistä isoa transmediaalista kokonaisuutta, jolloin meillä on iso fiktiivinen maailma, jota kerrotaan elokuvan, TV-sarjan, sarjiksien, pelien ja kirjojen välityksellä.
Hyvän esimerkkinä vaikka joku Game of Thrones, joka menee samaan aikaan televisiosarjana ja sitten koko ajan kirjailija kirjoittaa, yrittää pysyä itse asiassa mukana siinä televisiosarjan tapahtumissa.
Se on tarina itsessään, se kyllä se, mutta tämä, että se on osana tätä isompaa ja siinä sanotaan, että tässä transmedia-tarinakerronnassa niin kuin jokainen media tekee siinä kokonaisuudessa sitä, mitä se tekee parhaiten. Ja siinä mielessä silloin niin kuin kirjan pitää toimia nimenomaan kirjana, eikä välttämättä lähteä hakemaan sitten niin kuin jotenkin muuttaa itseään. Ja näkisin niin kuin osittain se, minkä takia erittäin suosittuja tänä päivänä on juuri nämä paksut kirjat siis ja kirjasarjat, massiiviset. Että siinä jotenkin se kirjan kirjallisuudellisuus korostuu vielä. Että halutaan se kirja, mihin sitten voi uppoutua
että pitkäksi. Painava kirjallisuus on ihan oikeasti painava.
Hyvin kirjaimellisesti painava, kyllä.
Hei, saanko kysyä, että näettekö te, että esimerkiksi äänikirjat on tavallaan yhtä arvokkaita kuin sitten kirjat?
Ehdottomasti, ja mä ainakin näen sen, ja ihan niin kuin työssänikin näen sen, että miten tosiaan lukemisen muodot moninaistuu, ja se, että tämä on todella positiivinen asia, että ihmiset haluaa, että kirja on mobiili, että kirja on mukana elämässä ja menossa, että ei vaan niin, että sä istut kotisohvalla hiljaa ja luet painettua tai sähköistä kirjaa, vaan että esimerkiksi sä oot kuntosalilla tai matkustat tai istut bussissa tai mitä nyt hyvänsä.
Eikö tässä just menetetä se asia, mikä alussa nostettiin esille, että kirja mahdollistaa sen ajan, kirjan lukeminen mahdollistaa sen ajan vapaan käytön, että kun äänikirjaa lukee tai kuuntelee, niin sehän on, se menee eteenpäin samalla tavalla kuin televisiossa.
Siinä on tietty tämmöinen rajoittava tekijä, niin kuin on myöskin tämä lukijan ääni. Et tietysti vaikka niin kuin perinteinen äänikirjahan ei ole mikään niin kuin näytelty äänikirja, mutta kuitenkin siinä on se tietty ääni, joka vaikuttaa siihen sun kokemukseesi, kuinka sä kuulet sen tarinan. Mutta silti mä oon ehdoton äänikirjojen kannattaja ja itse niin kuin todellakin pidän äänikirjoista ja näen, että tämä auttaa ihmisiä niin kuin valitsemaan sen lukemisen muodon, joka mulle sopii juuri nyt. Ja monethan sellaiset ihmiset, joilla on, saattaa olla niin kuin vaikeuksia lukemisessa, niin on löytänyt kirjallisuuden maailman äänikirjojen kautta, koska kuunteleminen, tämmöinen auditiivinen kokeminen on hyvin perustava semmoinen niin kuin sekä oppimisen muoto että sitten niin kuin tarinan kuuntelu on ihan tämmöinen ihana perusasia.
Ja sopii itse asiassa aika hyvin tähän meidän tämmöiseen niin kuin mobiiliin median käyttöön ylipäätänsä.
Kyllä,
kyllä. Radion kuunteleminen ja podcastien kuunteleminen on suosittua nykyään, suositumpaa kuin ennen.
Joo, kaikkea sitten ihan sille käytännölliseltä kannalta, että siis valinnanvara lisääntyy. Et ne on usein käytännöllisiä valintoja, että luenko painetun kirjan, kuuntelenko äänikirjan vai luenko e-kirjan. Et mikä siinä tilanteessa, jos sä oot autolla ajamassa, niin äänikirja on todennäköisesti kätevin ratkaisu siinä.
Mä hihittelin tässä äsken vähän sen takia, koska mä olin hirveän kiitollinen just tästä näyttelijän roolista, että äänikirja. Mä kuuntelin Juha Hurmeen Niemi-romaania, joka voitti Finlandia-palkinnon tässä vähän just viimeksi, ja Tomi Alatalo luki sitä näyttelijä todella hyvin. Ja mä olin oikeastaan kiitollinen, että mä pääsin niin kuin eroon sit mun omasta huonosta sisäisestä niin kuin lukuäänestä ja että se ammattilainen veti sitä eteenpäin. Mutta et mennään vielä tähän ison kysymykseen siitä, että mikä siinä kirjassa on sitten se erityisyys, siis kirjan lukemisessa on se erityisyys. Tämä on jäänyt mulle vielä vähän hämäräksi tässä keskustelussa, koska tätä nyt nostetaan koko ajan esille, että kirjan lukeminen on sit, että sen kanssa ei voi jollain tavalla kilpailla minkään muun median kanssa. Mitä? No vasta sä Minna tähän kysymykseen vielä. Selvinnä se mulle.
No yhdellä sanalla mä sanoisin, että se mikä siinä on lukemisessa on aivan erityistä ja ainutlaatuista, on se kokemuksellisuus. Ja tässä mä puhun nyt sitten erityisesti niin kuin kaunokirjallisuuden lukemisesta. Ja siinä, että se on semmoinen juttu, että vaikka kuinka niin kuin muunlaista paljon hyvää tapahtuu, kun sä katot jotain hyvää leffaa tai telkkarisarjaa tai teet jotain muuta. Mutta se yhdistelmä, niin kuin, että sä saat samaan aikaan tietoa, se ihan perinteisen tarinan kerronnan, tarinan matkaan hyppääminen ja sitten se sisäistynyt tapa kokea se kirjan maailma, jos se on hyvä kirja ja se vie sut mukanas, niin mulle ainakaan niin kuin vastaavaa ei tapahdu minkään muun kanssa. Ja sitten toisaalta tämä, että mun mielestä mä toivon, että kirja-alan ihmiset ja muutkin lukevat ihmiset niin kuin osaisi puhua kirjallisuudesta ja lukemisesta semmoisella tavalla, että tämä houkuttelevuus välittyy. Ja että just niin kuin sanoit, että kirjallisuuden maailma tapahtuu paljon monimuotoistumista ja uutta ulottuvuutta sitä kautta, että kirjat on mukana siinä tämmöisessä monimediaalisessa jutussa. On siis loistavimmat elokuvat yleensä perustuu kirjoihin, telkkarisarjat, nykyään tapahtuu sekä sitä, että kirjoista tehdään telkkarisarjoja, tai jopa niin päin, että telkkarisarjoista tulee kirjoja. Niin se, että kirjallisuus on mukana tämmöisessä kokonaisuudessa, niin kaikki välittää semmoista positiivista ja houkuttelevaa kuvaa lukemisesta.
Mites tutkijalle, onko tämä kirjan erityisyys jotenkin selkeä kysymys sulle vai onko se yhtä epäselvä kuin miltä se musta oikeastaan nyt tuntuu?
Tiiskentelen tässä, että asia on ihan ilmiselvä. No kyllä mä siihen yhden selityksen voisin löytää. Kirjalla on monen sadan vuoden etumatka. Meillä on tässä reilu 500 vuotta niin kuin painetun kirjan aikakautta ja se on, niin kuin, se on kerta kaikkiaan hioutunut ilmaisumuotona huippuunsa. Se on kerta kaikkiaan niin kuin loistava monella. Siis ihan se, että millä tavalla ihmiset muotoilevat ajatuksensa kirjaksi, millä tavalla kirja esineenä valmistetaan, millä tavalla se välitetään lukijoille, ja sitten myös ihmiset on oppinut lukemaan sitä kirjaa, jos kohta nyt sitten näyttää, että nyt se taito pikkuhiljaa vähenee, mutta se taas liittyy näihin laajempiin muutoksiin.
No, mutta tuohon mä en usko, koska huonoja kirjoja julkaistaan koko ajan.
No se on toki tosta.
Se ei muuta
sitä asiaa, siis se, että tavallaan se arvostus tulee sen parhaimman kirjallisuuden välityksellä, ja tavallaan sen kautta rakentuu se niin kuin odotus siitä, mitä se on.
Yksi asia, mikä mulle jollain tavalla kirjoja lukiessa usein tulee, että se on aika tylsää hommaa. Siis verrattuna esimerkiksi niin kuin vaikka televisiosarjan katsomiseen, nykyään joku Netflixin televisiosarja, joka aina tunnin jakso, se päättyy aina johonkin semmoiseen täyttymykseen, joka koukuttaa seuraavaan jakson katsoessa hypätessä. Kirjojen lukemisen se on usein niin kuin, se ei palkitse tällä tavalla niin kuin, nopeasti. Jos lukee jotain Dostojevskia, niin se on puurtamista, se on vaikeata kamaa. Siinä mielessä mä komppaan Viki sun niin kuin kokemusta siitä, että se tylsä on, mutta että se tylsä voi olla myös arvokas kokemus.
Ihan varmasti, sitten kun löytää sitä itselle sopivaa lukemista. Ja mä just tuossa tajusin, että aina jos on alkanut lukemaan jotain, mä muistan joskus niin kuin, olisiko ollut yläaste vai lukioaikoina, kun mä aloin kavereitten, nyt sano painostuksesta, mutta niin kuin suosittelusta lukemaan jotain Taru Sormusten herraa.
Paksu kirja.
Ja sitten mä niin pääsin pari sivua eteenpäin. Mä muistan, kun mä olin omassa huoneessa ja silleen, että no niin, nyt mä luen tätä, koska kaverit on sanonut, että tämä on ihan ykkösjuttu ja pakko lukea ja hieno tarina. Sitten mulle tuli sellaiset paineet, että ei tämä kiinnosta mua yhtään, mutta mun on pakko nyt lukea kuitenkin tavallaan, kun mä... Tätä on niin suositeltu ja kaikki puhuu tästä, mutta mä pääsin varmaan 10 sivua ja sitten mä luovutin ja palautin sen takaisin johonkin kirjastoon sen kirjan.
100 sivun jälkeen saa sitä alkaa vasta vetää omalla tavallaan. Joo, tälle vinkkinä. Raido, sulla
on. No, kyllä mun kokemus on se, että usein siis semmoiset kirjat, jotka on vaikean maineessa, niin kun niitä lähtee lukemaan, niin ne osoittaa, että hyvän aika tähän kirjallisuus siinä kuin mikä muukin tätä pystyy lukemaan. Tietysti se, että jos ei kiinnosta, niin sitten ei kiinnosta ja sitten ei ole kysymys vaikeudesta tai helppoudesta. Mutta Vikille esittäisin tässä kysymyksen nyt, että kun sanoit, että olet paljon pelannut, niin mikä on sen tylsempää kuin jossain pelissä, missä sä joudut grindaamaan sitä tiettyä kohtaa niin kuin tuntikaupalla, päiväkaupalla, etkä pääse mihinkään ja aina vaan sitä uudestaan.
Siis grindaamaan, siis toistamaan, niin. Jauhamaan.
Niin. En mä tiedä. Se on ehkä sitten ainakin itselle saattaa tulla siinä semmoinen tilanne, että jos joutuu johonkin semmoiseen kiipeliin, että siitä tuntuu, että ei, tästä kohdasta ei pääse yhtään eteenpäin, niin sitten mulle saattaa ainakin tulla silleen, että saakeli, että mähän meen tämän läpi, että ottaa se vaikka sitten 10 tuntia, niin mähän meen tästä kohdasta läpi, että mä saan jatkaa tätä tarinaa ja pääsen tämän pelin sitten jossain vaiheessa loppuun asti.
Niin mä aina pelattiin niiden läpimeno-ohjeiden kanssa.
No joo, kyllä mäkin välillä on mennyt netistä katsoa sitten jotain koodeja ja sun muita, että niistä on sitten päässyt. Mutta niin, kyllä kai se jossain vaiheessa tietenkin menee sitten tylsän puolelle ja puurtamiseksi, mutta ehkä itse onneksi siinä vaiheessa sitten tajunnut laittaa konsolin kiinni ja yrittää sitten seuraavana päivänä uudelleen. Että.
Voisiko Minna Kastreen kirjallisuutta markkinoida tämmöisenä niin kuin tylsänä, niin kuin positiivisella tavalla tylsänä mediana?
Positiivisella tavalla tylsänä mediana.
Joka vielä niin kuin saattaa ihmiset hunningolle, niin kuin mikä Pohjola aikaisemmin sanoi.
Joo, en mä tiedä, ehkä mä lähtisin kuitenkin sen positiivisen kautta ja sen...
Niin te voitte tämmöstä... miettiä tätä, tämä voisi olla hyvä mainoslause.
Joo,
en tiedä.
Kyllä vaan.
Mutta mä oon Yleisradion toimittaja, mä en olisi mainosmediassa.
Ja mä otan tähän hetkeen varastan mainoskatkon, nimittäin mä haastan teidät kaikki ja kaikki kuulijatkin mukaan, nimittäin Suomen kirjasäätiö on just lanseerannut lukemisen edistämiskilpailun. Eli Suomen kirjasäätiö hakee ideoita, uusia konsepteja lukemisen, niin kuin ihmisten houkuttelemisen kirjan pariin.
Mä unohdin mainita tämän lukukuume-kampanja.
Lukukuume.fi, käykää katsomassa ja osallistukaa, ideoikaa.
Millaisia ideoita sitten te jotenkin kaipaatte?
No sellaisia ideoita, jotka vois purra myös Vikin tapaisiin ihmisiin, jotka ei niin paljon lue. Mikä on semmoinen tapa esitellä kirjoja lukemista, joka voisi koukuttaa ja saada sut lukemaan, niin niitä miettimään vaan.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään keskustellaan kirjan asemasta suomalaisessa kulttuurissa. Studiossa on Minna Kastreen, Otavalta ja kirjasäätiöltä äsken äänessä Raine Koskimaa, professori Jyväskylän yliopistosta ja Yle X:n aamushown Viki, Ville Eerikkilä. Mikä Pohjola, palataan vielä, Mikä Pohjolan haastatteluun, Mikko Pohjola oli aamupäivällä vähän, itse asiassa vähän provosoivalla tuulella Kaisa Pulakan haastattelussa. Se oli nimittäin aika kriittinen kirjallisuuden tämmöistä institutionaalista asemaa kohtaan. Aika hauskoista syistä. Eli tämä on ennen kaikkea itsestään kritiikkiä kirjasäätiöitä ja Finlandia-palkintoja ja suomalaista kulttuurielittiä kohtaan. Kuunnellaan vähän.
Kirjallisuus olisi tämmöinen niin kuin keisarin uudet vaatteet. Että meillä on kaikenlaisia Finlandioita ja Hesarin esikoiskirjaskapoja ja tämmöisiä, jossa niin kuin yritetään pönkittää tätä jo valtansa menettänyttä formaattia. Sen sijaan meillä ei ole niin kuin mobiilipelien Finlandiaa, joka on kuitenkin se, pelit on se suomalaisen median se menestystarina tällä hetkellä, suomalaisen tarinankerronnan menestystarina, mikä niin kuin myös maailmalla kiinnostaa ja menee tosi hyvin, toisin kuin suomalaiset kirjat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Niin miksi kuitenkin kulttuurieliitti tai eliitti ylipäätään niin kuin hypettää niitä kirjoja niin paljon? Voisin spekuloida tämmöisen yhden asian tähän, en nyt ajattele, että tässä on mitään salaliittoa varsinaisesti, mutta kirjahan on niin kuin televisiosarja myöskin ja tämä radiolähetys tietyssä mielessä niin kuin dominoivia meidän näkökulmastamme, jotka puhumme täällä, ja passiivisia kuuntelijan kuulokulmasta kirjailija tai toimittaja tai TV-sarjan tekijä tekee teoksen ja sitten toiset voivat vain omaksua sen tai olla omaksumatta, kuunnella tai olla kuuntelematta, mutta he ei voi vaikuttaa siihen mitenkään. Et siinä mielessä se muistuttaa tämmöistä niin kuin 1800-luvun autokratiaa tai semmoista niin kuin keskusjohtoista valtiota. Mutta jos ajattelee, että sitten nykyään elämme moniäänisessä demokratiassa, niin onko kirja sellaisen yhteiskunnan taidemuoto vai olisiko sometarinan kerronta tai videopelit lähempänä sitä? Ehkä se yhteiskunnan muutos niin kuin heijastelee tai kulkee käsi kädessä myös sitten niin kuin median muutoksen kanssa. Ja siinä mielessä kirjat kuuluu sinne 1900-luvun alkuun ja nyt 2000-luvun alussa, niin jos menemme kohti lisääntyvää demokratiaa, niin tällaiset passivoivat mediat menettää merkitystään.
Näin Mikko Pohjola, Kaisa Pulakan haastattelussa aikaisemmin tänään päivällä. Mitäs Minna Kastreen, oletteko te siellä kirjasäätiössä jakamassa Finlandia-palkintoa sen takia, että te puolustatte viime vuosisadan taidemuotoa, tai viime vuosituhannen taidemuotoa jopa?
No mä en ole ollenkaan samaa mieltä kuin te arvata saattaa, ja mä en kertakaikkiaan käsittänyt tätä, mikä tämä passivoiva taidemuoto oli. Jos sillä viitattiin kirjallisuuteen, niin mä väittäisin, että täysin päinvastoin. Että passivoivat taidemuodot, mitä ikinä ne onkaan, niin on jotain muuta kuin kirjallisuus. Koska tässä aikaisemmin puhuttiin, että mikä on niin kuin kirjallisuuden lukemisessa se ainutlaatuinen juttu. Se on nimenomaan se, että se on aktivoiva, osallistava, elämyksellinen taidemuoto, jonka se lukija saa omakseen semmoisella tavalla, kuin ei mitään muuta.
Tässä oli kiinnostava tämmöinen vähän niin kuin mediakriittinen spekulaatio Mikko Pohjolalla, kysymys siitä, että mikä on meidän yhteiskuntaa jotenkin sen perimmäisiä muotoja ilmaiseva taidemuoto. Mitä sä, Raine Koskimaa, mediakulttuurin ja nykykulttuurin tutkijana tämmöisestä spekulaatiosta ajattelet?
Vähän ehkä oli nyt yksinkertaistettu, että kyllä siinä tietysti oli ihan se piirteitä, jotka voi tunnistaa, mutta että kyllä tässä on tilaa kummallekin ja nyt jos ajatellaan sitä ihmisten mahdollisuutta osallistua ja tuoda oma äänensä kulmiin, niin siinä varmasti tämä sähköisen median, sosiaalisen median kanavat on hyviä, mutta...
Eli me ollaan niin liitutettu pois vähän semmoista spektaakkelin yhteiskunnasta, niin kuin 1900-luvulla puhuttiin.
Ei, tiedä, kyllä se spektaakkelikin on voimissaan, että ne on niin kuin kyllä kummatkin olemassa siellä, mutta sitten jos halutaan ottaa vähän etäisyyttä tähän meidän yhteiskuntaan ja niin kuin tämmöistä vähän kriittisesti ja ulkopuolelta tarkastellen, niin siinä kyllä mä näen, että kirjallisuus on edelleen se paikka, millä on mahdollisuus tällainen rooli ottaa. Ja ehkä siinä niin kuin myös kirjailijat vois niin kuin enemmän mennä tähän tämmöisen ajankohtaisen tämän päivän mediayhteiskunnan tarkasteluun.
Mikä Pohjolalla oli myös kiinnostava ajatus siitä, että tarinoiden kertominen kautta historiaan on ollut aina semmoinen yhteisöllinen rituaali. Tämmöinen ajatus siitä yhteisestä nuotiopiiristä, missä tarinat syntyy. Ja että kirjaan myös tarinankerronnan muotona, siihen liittyy omat rituaalinsa. Kuten vaikka Finlandia-palkinto tai kirjallisuusinstituutiotkin on tietyllä tavalla kannattelee näitä tämmöisiä kollektiivisia rituaaleja. Mitä te ajattelette siitä, että onko kirja esineenä myös tämmöinen niin kuin rituaaliesine? Kumpi haluaa vastata ensin?
Ehdottomasti on kirjaan ja lukemiseen liittyy paljon semmoisia rituaaleja ja se on tärkeä asia ihmisille. Yksi valtavan kirja-alan kannalta tärkeä ja keskeinen rituaali piirre tässä hommassa on kirjan ihan ylittämätön asema parhaana mahdollisena joululahjana. Kaikki varmaan tietää sen, kuinka suomalainen kirja-ala elää siitä, että suomalaiset ajattelee, että kirja on paras mahdollinen joululahja ja sen antaminen on viesti ja sen vastaanottaminen on ihana juttu. Ja ajatus siitä, mitä joululomalla tehdään. Kyllä, joululomalla kyllä. Istutaan ja luetaan ja tämmöinen on
eilen vietettiin asia. Postin lanseeraamaa ystävänpäivää. Näin tämmöisiä kiinnostavia markkinarituaaleja. No mutta mitä Raini Koski vaatii?
Joo, kyllä mä oon tässä hyvin pitkälle samaa mieltä ja ihan siis se kirja esine, kun siitä tässä on ollut puhetta, niin yksi niitä keskeisiä asioita, että se on juuri tämän rituaalin keskipiste, tietyllä rituaalin väline, että siinä eroaa tästä sosiaalista mediasta ja digitaalista mediasta muuten, että se on niin kuin sen, kun sen kirjan ottaa käteen, niin se on jo se tietty rituaalin astumista ja sen niin kuin ikään kuin päättämistä, että nyt omistan seuraava puoli tuntia tai tunnin tai kaksi tai mitä vaan, niin siihen lukemiseen, joka on niin kuin keskittynyttä. Ja se, niin kuin siinä on se ero, että jos ajatellaan e-kirjaa ja painettua kirjaa, tekstisisältö on täysin sama. Mutta lukukokemus on jossain määrin eri, kun siinä sähköisympäristössä siinä on aina se potentiaalinen sähköposti tai joku muu sitten häiritsemässä. Ja tavallaan kun se kirja painettuna, niin se on se portti siihen hetkeen keskittymistä.
Mitä se Viki, kun sä törmäät vaikka ihmisten kirjahyllyihin kotona, niin tuntuu ne semmoisilta niin rituaalipaikoilta, joku vieraana tai joku ikään kuin uskonnollisilta alttareilta tai tämmöisiltä?
En mä ihan noin sano, mutta se vähän riippuu ehkä, kenen kirjahylly on kyseessä. Että jos se on jonkun mun kaveri, jonka mä tiedän, että hän lukee paljon ja hänellä on kirjoja sitten esillä, niin silloin mä ehkä uskon, että hän on saattanut lukea noin, mutta sitten on paljon myös semmoisia tyyppejä, jotka mä tiedän, että okei, nämä ei lue välttämättä, mutta silti löytyy kirjahylly, niin se on vähän semmoinen, ehkä olisiko se jonkun semmoinen pieni semmoinen ekon pönkittäminen, että kyllä minäkin luen kirjoja, vaikka ei välttämättä oikeasti luekaan. Mullakin siis paljon kotona kyllä on kirjoja, mutta ne on kyllä jossain piilossa, että mulla ne ei ole missään esillä. Ja aika iso osa on kyllä keittokirjoja ja kokkikirjoja ja tällaisia reseptikirjoja, mutta mulle ne ei ole mihinkään sitten esille päätynyt. Pelit on kyllä esillä. Ne on kyllä jossain.
Ja mä
kyllä
sun kulttuurinen pääoma on siinä niin peleissä esillä.
Ja mä kyllä tajusin, että tavallaan, että mä varmaan, niin kuin minä itse henkilökohtaisesti innostun peleistä sen takia jotenkin enemmän, että mä pystyn ehkä jotenkin kehittyä niistä, että mä pystyn tulla paremmaksi jonkun futispelin pelaajaksi tai mitä tahansa. Okei, kyllähän kirjaankin niin kuin lukemissakin voi kehittyä ja siinä voi tulla paremmaksi ja mulla varmasti, jos mä olisin jossain vaiheessa kehittynyt ja tullut paremmaksi lukejaksi, niin mä sitten tykkäisin enemmän lukijakin, mutta sitten jotenkin noin ehkä mä sitten oon näppärämpi sormistani. Ja
mitä sä Viki nyt houkuttelisit tälle lähetyksen päätteeksi Minnan pois sieltä kirjojen maailmasta kuuntelemaan vaikka radiota aamuisin?
No ainakin meidän ohjelmassa niin se on 3,5 tuntia tarinan kerrontaa. Ja
siinä pitää keskittyä pitkään.
Tarinoita ympäri ämpäri Suomen kaiken ikäisiltä ihmisiltä, että mä itse ainakin näen niinkö. Se on niin kuin meidän ohjelmassa tosi hieno ja vahva homma, että siinä niitä tarinoita jaetaan. Ja mikä on siistimpää kuin se, että istuu kavereiden kanssa pöydän ääressä ja kertoo tarinoita aiheesta kuin aiheesta.
Onko haaste vastaanotettu?
Haaste on vastaanotettu. Juu, saatan hetken kuunnella autolla töihin ajaessa, niin ellen kuuntele äänikirjaa. Okay.
Mä annan sun numero Vikille, että voitte soittaa studiosta ja tsekata tämän asian. Osallistutko Raide Koskimaa tähän radion kuunteluhaasteeseen?
Ehdottomasti.
Hyvä. Niin, sano vaan.
Nyt ihan toisen näkökulman tähän ihan nopeasti, koska me ollaan nyt puhuttu tarinankerronnasta, eli pitkälle kertovasta fiktiivisestä kirjallisuudesta, ja kaunokirjallisuuteen sisältyy myös runous, ja se elää erittäin loistavaa aikaa Suomessa. Kyllä. Tällä hetkellä. Paljon julkaistaan hienoa runoutta, ja sitä myös luetaan, ja todella upeita kirjaesineitä tehdään runokirjoista ja myös elävästi tilaisuuksissa siis runoja luetaan ja niitä kuunnellaan ja tämä on mun mielestä kanssa niin kuin erittäin hieno osoitus siitä, että tämän kirjallisella kulttuurilla on tänä päivänäkin kyllä.
Mä mielelläni haastaisin meidät mukaan lukien itseäni käymään runoklubeilla, joka on mahtava tämmöinen kirjallisuuden muoto nykyään, eikä vaadi niin paljon istuvan lihaksi.
Mä oon tosi iloinen, että otit tämän aiheen esiin. Nimittäin yksi viime vuoden ehdottomista menestysteoksista oli runoantologia.
Kyllä.
Jenni Haukion toimittama Katso pohjoista taivasta ällistytti varmaan niin kuin koko maata, miten suomalaisilla on valtava halu
paljon
lukea runoja.
Kymmeniä tuhansia kappaletta.
60 000 kappaletta, se on, joka on huikea määrä.
Se on mille tahansa kirjalle huikea määrä, ja runoteokselle varsinkin. Ehkä tämän voi lopettaa tämän keskustelun siihen semmoiseen johonkin toteamukseen, että kirjallinen kulttuuri ja lukemiskulttuuri on ihan äärettömän laaja. Että nyt me puhuttiin vaan niin kuin kirjaesineistä, mutta tätä keskustelua voi hyvin kotona jatkaa mihin suuntaan tahansa. Kiitos keskustelusta, Viki Eerikkilä.
Kiitos.
Yle Aksen aamushowsta. Huomenna taas.
Kyllä, tarinaa lentää. Tarinaa lentää.
6.30, tämä on kyllä paha. Raine Koskimaa Jyväskylän yliopistosta, kulttuurin tutkimuksen professori, ja Minna Kastreen Otavan yleisen kirjallisuuden kustannuspäällikkö ja Suomen kirjasäätiön hallituksen puheenjohtaja. Mennään lukemaan, tai jotenkin ainakin altistumaan erilaisille mille tahansa tiedolle, taidolle ja tarinoille. Tehdään se kriittisesti ja toisia kunnioittain. Tässä oli Kulttuuri Ykkönen tällä kertaa. Ohjelma voi kuunnella myöhemmin myös Areenasta. Ja mä vannon, että tulevaisuudessa on vielä semmoinen joku book on demand -palvelu, että myös Kulttuuri Ykkösen lähetykset voi tilata kotiin kansiin painettuna. Se aika ei ole vielä, mutta se on tulossa jossain vaiheessa. Huomenna Kulttuuri Ykkösen kisastudio on vuorossa, ja sen juontaa Pia-Maria Lehtola. Ja siellä puhutaan ainakin Obamoiden muotokuvista ja laulukuoroista tämmöisinä johtajakouluina. Sitä mä odotan erityisen paljon. Mukavaa päivänjatkoa.